Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу. Нагадую для наших слухачів, які, можливо, не знають, катехеза означає з грецької мови навчання. Отже, ми на Радіо Марія двічі кожного дня ми запрошуємо наших священників для катехези. Катехези в прямому ефірі Радіо Марія. Отже, навчання церкви. Ну і сьогодні поговоримо про римських пап. Загалом поговоримо, хто є такі римські папи. Дорогі друзі, церква зараз переживає такий надзвичайний час своєї історії. Ми не маємо зараз римського папи. Папа Франциск відійшов до вічності. В понеділок після Пасхи, 21 квітня, а наступний папа ще не вибраний. За тиждень, навіть менше, 7 травня розпочнеться так званий конклав кардиналів, який завершиться тим, що ми дізнаємося ім'я нового римського понтифіка, нового римського єпископа. Отже, нам на Радіо Марія також приходять багато запитань, хто є такий римський папа, як його вибирають. Часом нам телефонують або пишуть, запитують, а де в Біблії написано про те, що на чолі церкви має стояти римський папа. Ну і, власне, саме тому так вирішив, що сьогодні варто зробити катехезу саме на цю тему. Думаю, що попередня назва цієї нашої катехези буде такою. 10 фактів про римських пап. Так, що було б цікавіше, назвемо цю катехезу 10 цікавих фактів про римських пап. Ну і що ж, маю 40 хвилин для того, щоб трішки з вами поділитися всім тим, що нам потрібно знати про римських пап. Побачимо. Думаю, що буде 10 фактів, можливо, навіть трішки більше. Але принаймні з того, що собі готував матеріали, у мене є 10 пунктів, але потім побачимо, тому що насправді набагато більше можна говорити про римських пап. Ну і цю катехезу буду робити не тільки для наших слухачів, які належать до католицької церкви, але також для тих наших слухачів, які, можливо, є православними або протестантами, або загалом жодним чином не ідентифікують себе з жодною з християнських конфесій. Отже, давайте розпочнемо із першого факту. Таке запитання. Чому папа називається папою і чому, власне, папа є римським? Теж думаю, що не всі наші слухачі знають. Отже, дорогі друзі, насправді це є традиція церкви, яка йде вже від століть, що єпископ Риму має назву папа, вірніше, це не назва, це є титул римського понтифіка, римського єпископа, він є папою. До речі, думаю, що не всі наші слухачі знають, але що той факт, що зараз ми маємо різні церкви, є не тільки католики, є також і православні або протестантські церкви, і також в Олександрії є також Олександрійський папа. Отже, власне, єпископ, який стоїть на чолі Єгипетської церкви в Олександрії, також від століть, також традиційно має цей титул Олександрійського папа. Отже, ця назва папа, цей титул, думаю, що тут не потрібно перекладати, папа означає тато або батько, і я так думаю, що власне, передусім цей титул має показати, ким є єпископ Риму для церкви. Має бути таким батьком для всіх. Ви знаєте, зараз, коли відбувається, будуть відбуватися вибори папи, теж з'являється дуже багато різних матеріалів, аналітичних, різних статей про те, хто буде наступним римським папою, звідки, з якої країни, якої політики він церковної буде дотримуватися. Але насамперед, думаю, що так, можна, напевно, про всі ці речі говорити, але найголовніше для людини, яку Бог поставить на чолі церкви, насправді це її завдання – це бути батьком для всіх. Батьком для тих людей, які приходять до нього. Бути таким татом і показати цілому світу, людям віруючим і людям невіруючим, католикам, православним, атеїстам, буддістам, мусульманам і так далі, і так далі. Показати любляче обличчя нашого Небесного Отця. Тому що Бог для нас є батьком, Бог для нас є отцем. Недаремно єдина молитва, якою Христос нас навчив і сказав нам молитися, це є молитва «Отче наш». Отже, власне, Бог є отцем, і той, якого Бог поставить на чолі церкви, теж має бути таким татом або папою. Ну, от, власне, як є цей титул. Отже, цей титул єпископ Риму отримав від ранніх століть, і церква завжди називала римського єпископа римським папою. Отже, батьком для всіх, батьком, до якого можна прийти, щоб шукати поради, порятунку, і насамперед, щоб побачити в ньому милосердне обличчя нашого Небесного Отця. Отже, передусім, думаю, що цей титул папа має означати саме ці речі. Отже, власне, саме тому єпископ Риму називається папою. Ну, і, до речі, чому саме Рим? Дивіться, дорогі друзі, ну, власне, римський папа знаходиться в Римі. Колись навіть існувала держава, папська держава на території Італії, але потім у 20 столітті, після багатьох подій, після об'єднання Італії, також римська держава, папська держава припинила своє існування, і зараз от є Ватикан, от окрема дуже маленька держава, яка складається, ну, всього-навсього з декількох кварталів на території Риму. Але колись римський папа, ну, насправді він був не тільки от церковним діячем, але також і політичним діячем, була держава, яка, ну, теж от достатньо великою була, бо, ну, практично це є центр Італії. Отже, і дивіться, чому Рим? За часів Ісуса Христа, власне, Рим був центром римської, відповідно, імперії. Римляни навіть говорили про такий пакс романом, римський мир. Ну, от, знаєте, наші сусіди із півночі, ці неадекватні сусіди часом говорять про руський мір. Ну, навіть тут росіяни нічого нового не винайшли, а просто зробили таку кальку з того, що було колись. Була, насправді, Римська імперія центром в Римі, яка була найбільшою державою тогочасного світу, і Рим був центром. І, власне, коли Христос прийшов у світ, то, власне, він народився на території цієї римської держави, Римської імперії, на території цього римського світу, Пакс Романум. І Рим – це було місто імператорів, величезний мегаполіс з величезними спорудами. Ну, варто навіть до сьогоднішнього дня, думаю, що всі принаймні бачили кадри, відео, наприклад, Колізея. Навіть сьогодні, ну, дуже важко зробити цю споруду таку величезну. Уявіть собі, як це було 2000 років тому. І, власне, церква, яка почала розвиватися після Ісуса Христа, після Його Воскресіння, власне, свій центр знайшла також у Римі. От, ну, напевно, на це була Божа воля, щоб у Римі, у цьому центрі язичництва, центрі Римської імперії, щоб саме там з'явився центр церкви, і єпископ Риму став першим серед усіх інших єпископів. Ну, і саме від того моменту теж от єпископ Рима має перший серед усіх інших єпископів і є головою, видимим головою католицької церкви. Отже, саме тому, от, власне, ми маємо римського папу, і, власне, це є такий перший факт, чому папа називається саме папою і чому римським. Далі, дорогі друзі, от теж буквально вчора мене запитали, а чому римські папи вдягаються в білий одяг? Ну, ми знаємо, коли бачимо ці кадри, папа завжди в білій сутані, або, ну, як би сказали наші брати православні, в білій рясі. За католицькою традицією це називається сутана. І, ну, навіть такий цікавий факт, от ми поки що не знаємо, хто буде вибраний наступним папою, і ми не знаємо, як він буде виглядати. Чи це буде людина високого зросту, чи це буде людина дитина маленького зросту, чи він буде худий, чи навпаки буде мати трішки надмірної ваги, по-різному це може бути. І, наприклад, знаю, що зараз от в Ватикані для цього конклаву кардиналів вже пошили три різних білих сутани – маленьку, середню і велику. І от цей новий папа, коли вперше з'явиться на балконі з собору Святого Петра, щоб теж дати своє благословіння для світу, власне, він вибере відповідно до своєї статури або ту сутану, яка йому підходить. А загалом в історії не завжди так було, що римські папи мали білий одяг. На початку вони не ходили, напевно, в білому одязі. Наприклад, перший римський папа, святий Петро, напевно, вдягався як типовий юдей того часу. Отже, власне, біла сутана з'являється після папи Пія V. До речі, нещодавно ми мали його спомин. Це є папа, який був домініканцем, монахом, домініканцем, і домініканці, вони вдягали і досі вдягають білий одяг, білий хабіт, ще одна така назва для монашого одягу, це є хабіт. І папа Пій V, коли був вибраний папою, то, власне, він залишив цей білий домініканський хабіт як свій одяг, і після нього всі римські папи також вдягаються в білий колір, в білу сутану. Що означає цей білий колір? Має свою символіку, це є чистота, простота, посвята Богові і, власне, любов до Бога. Це означає цей білий колір. Отже, саме тому папи вдягаються в білий колір. Далі, давайте ще один факт про римського папу. Здається, вже третій. Запитували також мене, щоб я пояснив, тут в ефірі Радіо Марія, а де саме в Біблії, в Святому Писанні говориться про те, що на чолі церкви має стояти римський папа. Отже, дорогі друзі, загалом ім'я римського папа ніколи не використовується в Святому Писанні, передусім це треба пам'ятати, але не завжди так є, що в Біблії вся наша церковна термінологія використовується. Наприклад, один із найбільших догматів церкви – це є догмат про Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, які є одним Богом. Цей термін «трійця» ніколи не використовується в Святому Писанні, але, тим не менше, всі церкви практично вірять, що Бог є один, але в трьох особах. Так само термін «римський папа» не використовується в Святому Писанні, але, тим не менше, Святе Писання говорить про встановлення церкви і про першого римського папу. Отже, власне, де саме це говориться? В Євангеліях, коли Христос бере своїх учнів, своїх 12 апостолів в околиці міста під назвою Кесарія Філіпова, і, власне, там він запитує своїх учнів, за кого мене вважають люди. І учні дають різні відповіді, за Йоанна Хрестителя, за пророку Ілью і так далі. Але потім Христос ставить більш таке конкретне запитання, добре, так люди про мене говорять, а ви, мої учні, за кого мене вважаєте? Ким я є для вас? І тоді, дорогі друзі, перший серед всіх апостолів – це був Петро. Якщо ми візьмемо Євангеліє, то побачимо, що в Євангеліях, коли є переліки імен апостолів, завжди на першому місці стоїть Петро. І це не даремно. Він був, скажімо так, старший серед них усіх. І, власне, цей Петро говорить Ісусу: «Ти є Христос, Син Бога Живого». І Христос тоді відповідає йому: «Блажений ти, Симоне, сине Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а, власне, мій Небесний Отець, і відтепер ти будеш Петро, твоє ім'я Петро, скеля, адже Петро означає скеля на грецькій мові, і на цій скелі я побудую мою церкву, і брами пекла її не подолають». І, власне, богослови теологія вважає, що це є момент, коли Христос от, власне, створює свою церкву. Петро, як перший серед усіх апостолів, як перший серед учнів Ісуса Христа, власне, отримує це завдання бути скелею, і також всі його наступники, які були потім протягом 20 століть, навіть вже 21 століття, власне, вони є, ну, такою скелею для церкви, їхня віра, їхня постать і так далі. Отже, власне, цей уривок от про апостола Петра, який є скелею, є такий фундаментальний для католицької церкви, коли ми говоримо про римського папу. Ну, до речі, теж давайте от про цей уривок, ну, трішки більше так розкажу, що означає, ну, загалом те, що апостол Петро, ну, от так говорить. Ти є Христос, Син Бога Живого. По-перше, це він говорить свою віру, це є сповідання віри. І це знання, це сповідання віри, ну, не було плодом тільки, ну, якогось там інтелектуального розвитку або інтелектуальної праці. Це сам Святий Дух, сам Господь йому об'явив, вклав в його серце, і Петро мав цю віру. Але що означає цю віру? Коли дослідники вивчають цей уривок, вони говорять, ну, а чому Ісус повів своїх учнів в цей момент до Кесарії? І, власне, відповідає, що Кесарія в той момент було язичницьким центром, там було багато скель. Дуже цікаво, що Петро є скелею, і також в цій Кесарії Філіпові також було багато скель. А там був один із найбільших таких міст, місцевості, там, де вшановувалися язичницькі боги, і, зокрема, бог на ім'я Пан. Ну, от це є бог, який викликав у язичників, у римлян, у греків, у інших, ну, такий панічний жах. Отже, ну, навіть пан і панічний жах – це є однокорінні слова. Отже, і Христос от перед цими ідолами цього світу запитує, ну, хто я є для вас? І вони говорять, що ти є Христос, ти є Бог. Отже, ну, важливо було бути в цьому місці. І також, власне, ці події відбуваються, коли євреї святкували так званий Йом-Кіпур. А це одне з найбільших єврейських календарних літургійних от подій, коли священик, первосвященик заходив до храму, і там от один раз на рік він вимовляв ім'я Боже вголос. Отже, і в той момент, коли в Єрусалимі там десь відбувалися ці обряди, Петро, новий священник, новий глава церкви, новий глава вибраного Божого народу, він промовляє, що Ісус не просто є людина, а він є Христос. Тобто Божий помазаник, Божий Месія. І що він є не просто Божий помазаник, а Син. Син Божий. Ти є Христос, Син Бога Живого. Отже, це є віра апостола Петра і практична, ну, от, власне, в цей момент створюється церква, і на чолі церкви стоїть Петро. Петро, який є скелею цієї церкви. І завдання римського папи сьогодні також от бути такою скелею для церкви. Скелею означає міцний фундамент, на який можна спертися, який не підведе, який не зрадить, який буде міцний, який буде визнавати віру для цілого світу, який буде, ну, теж проголошувати Ісуса, Ісуса, Богом, Месієм, Сином Божим і, власне, буде навертати своїх братів до віри. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, цей уривок, в якому, ну, теж от говориться і про створення церкви, і також говориться про апостола Петра. Ну, і також, давайте ще один факт, ну, от, власне, коли Петро, оцей самий Петро, практично був вибраний як римський папа. Ну, скажімо так, можна так умовно сказати, коли відбувся перший конклав. От зараз ми чекаємо на цей конклав. А коли відбувся перший? Ну, перший відбувається в інший спосіб. Не так, як сьогодні. Не в Ватикані, не вибирають кардинали. А перший відбувся на березі Галілейського моря. Після того, як воскреслий Ісус Христос з'явився своїм учням. І думаю, що багато наших слухачів пам'ятають, що коли Ісуса Христа заарештували, коли вели на страту, то Петро тричі відрікається від Ісуса Христа. Його запитують, ну, коли Ісус був заарештований, чи ти також є із учнів Ісуса? І Петро тричі говорить, ні, нічого не знаю, я не є його учнем. І тричі це робить. І коли воскреслий Христос на березі Галілейського Тиверіадського моря зустрічає Петра, то що робить Христос? Тричі, от Петро тричі відрікся, і Петро тричі його запитує, Петре, чи ти любиш мене? Тричі запитує, чи любиш мене більше, ніж отці? І Петро тричі відповідає, так, Господи, люблю. Третій раз, коли Петро був запитаний Христом, чи любиш мене, то написано так, що Петро засмутився, і сказав так, бо, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. І кожного разу, от коли Христос запитує Петра, чи він його любить, Христос додає, паси мої вівці. Отже, цей момент, коли Христос вибирає апостола Петра як видимого главу церкви. І завдання цього Петра – пасти вівці, тобто бути цим добрим пастирем для церкви. І, власне, Петро говорить, Господи, ти все знаєш. І бачите, ну, теж Петро, напевно, цей момент згадав, що він і зраджував, відрікався, що він не завжди був досконалий, але тим не менше, серце Петра було повне любові до Ісуса Христа. І саме тому Христос вибирає його. Не вибирає якогось досконалого та такого, що ніколи не помилявся, ніколи не боявся. Вибирає людину. Людину, яка любить. Людина, яка готова іти за Ісусом Христом. І, власне, це є римський папа. Це є перший римський папа. І, до речі, ну, теж от пізніше в історії церкви, ну, що ж, ми маємо понад 200 римських пап. Різні вони були. Були святі, були, ну, насправді, великі папи. Там папа Йоанн Павло ІІ, папа Лев Великий, папа Григорій, ну, насправді, великі святі папи. І маємо таких, але маємо також і тих пап, які помилялися, які грішили, які, ну, навіть, скажімо так, стали ганьбою для церкви. І тим не менше, бачите, я так думаю, що це для нас навіть сьогодні так допомагає, що ми бачимо, що навіть римський папа є людиною, звичайною людиною, але це зовсім не зменшує нашу таку довіру до цього титулу, до цієї посади, скажімо так. Ви знаєте, десь рік тому, півтора роки тому, було дуже багато критики щодо от папи Франциска, і я перебував на одній зустрічі, і там було дуже багато сестер, монахинь із Аргентини. Знаємо, що папа Франциск був родом із Аргентини, і я теж от запитав одну із сестру, монахиню, така старша, ну, а як зараз от в Аргентині от ставляться до папи, чи, ну, так багато критики. Ви знаєте, вона мені, ну, просто неймовірну відповідь дала. Ми, як католики, ми в ці моменти, коли бачимо, що папи, ну, теж можуть, ми їх можемо не розуміти, або навіть коли папи, ну, такі роблять помилки, потім про помилки ще скажу, але це для нас, для католиків, такий певний момент, щоб ми, от, власне, дивилися не на людину, знали, що папа лише людина, але дивилися передусім на Ісуса Христа, який вибрав, і також довіряли, що навіть попри те, що папа може бути недосконалий, от так як само, як апостол Петро, який тричі зрікався від Ісуса Христа, але передусім Бог діє через нього. Отже, ну от, власне, це є відповідь на це питання, коли відбувся перший конклав. Ну і, до речі, теж папа завжди є людиною. Папа не є там Богом, суперменом. Папа є людиною, часом зраненою і так далі. До речі, от давайте, от казав про помилки, п'ятий факт. Чи може папа помилятися? Дорогі друзі, може помилятися папа, але, тут є але. Але не може помилятися, ну, в одному випадку. Коли папа Це є догмат церкви, який був проголошений в 19 столітті. Догмат означає, ну, щось на кшталт аксіоми, те, що, ну, насправді можемо вірити і довіряти. Отже, папа не є непомильний тільки коли він говорить екс-катедра і коли висловлюється з питань віри і моралі. І коли він це промовляє в єдності з усією церквою. Отже, в цих випадках папа не є помильний. Коли папа висловлюється, ну, наприклад, що кава смачніша, ніж кока-кола, то, ну, це його приватна думка. Це не є догмат віри. Але коли папа от говорить про віру, мораль екс-катедра означає урочисто, тобто виконуючи свої обов'язки єпископа Риму, власне, в ці моменти він не помильний. І дуже важливо тут пам'ятати, що папа має це робити в єдності з церквою. Наприклад, коли був проголошений останній догмат, це було після Другої світової війни, папа Пій XII, це був догмат про внебовзяття Діви Марії. То що робив папа перед тим, як проголосити отак урочисто? Він, ну, практично розіслав анкету в усі парафії світу. От в Україні, ну, це був момент, час залізної завіси, ми не пережили це, але тим не менше в інших країнах так було опитування, і ставилося це питання: чи ви вірите, що Діва Марія наприкінці свого земного життя була з тілом і душею взята на небо? І коли ціла церква, от, власне, висловила свою віру, що так, віримо, папа урочисто, от досі є ці кадри, можна знайти в Ютубі, коли він урочисто вдягнений в усі свої шати, дуже багато людей прийшло на цю площу Святого Петра, він урочисто, екс-катедра, тобто з кафедри, проголосив цей догмат. Тому папа непомильний тільки от в цих випадках. В інших випадках, ну, що ж, папа є людиною, часом теж може, ну, щось так не дуже зграбно навіть висловитися. Отже, це маємо пам'ятати. Далі, дорогі друзі, наступний, здається, вже п'ятий або шостий факт, так трішки заплутався вже. Хто може стати папою? Ну, от, дорогі друзі, хто може бути вибраний? Закон церкви, канонічне право, говорить, що вибраний папою може бути будь-який чоловік, католик. Будь-який, без обмежень. Це є в теорії. На практиці, звісно, папа вибирається із кардиналів, але, тим не менше, ну, Дух Святий діє там, де хоче, і тому, ну, теж от можуть бути несподіванки. Має бути чоловік і має бути католик. Ну, от хто з нас зараз слухає Радіо Марія, хто є католиком, от може, ну, в теорії можете бути вибраними римськими папами. Тому, власне, це є такі умови, щоб бути вибраним папою. Ну, до речі, теж, якщо папою, ну, так, кожен чоловік, навіть не священник, може бути вибраний, але якщо буде вибраний папою римським не священник, то умова є, що має от одразу отримати ці свячення єпископські, ну, тобто по черзі діаконські, священницькі і єпископські. Ну, що ж, це також є правило, тому що на чолі церкви має стояти єпископ Рима, тобто священник. Єпископ – це є священник. Ну, добре, не буду зараз зупинятися, більше пояснювати ці речі. Отже, кожен чоловік, але умова, що він має бути потім, якщо не єпископ, має бути висвячений єпископом. Далі, давайте наступний факт. Ну, давайте, от теж мене запитували, чому католики люблять і шанують папу. Насправді, дорогі друзі, це є так. Католики, ну, з таким пієтетом ставляться до папи. Часом, ну, можуть бути там і певні нарікання, і щось інше, але, тим не менше, загально ми молимося за папу римського на кожній службі, не тільки на службі. Шануємо ми, наприклад, в усіх наших парафіях от завжди має бути вивішений портрет папи, фотографія папи і так далі. Чому так? Знаєте, ну, є таке стародавнє римське прислов'я. От зараз прочитаю його латиною. «Ubi Petrus, ibi Ecclesia». Це слова, які колись сказав отець церкви святий Амвросій із Мілану. І вони перекладаються в такий спосіб. «Там, де є Петро, там, де є церква». Отже, церкву, як зібрання віруючих, які прямують цією дорогою до Царства Небесне, до Царства Небесного без Петра, тобто без єпископа Риму, неможливо уявити. І там, де є Петро, там і є церква. Там, де Петра, до речі, ну, тут теж треба розуміти, що коли ми говоримо Петро, ми маємо на увазі єпископа Риму. Тому що кожен єпископ Риму, він є от наступник апостола Петра, і тому ну, часом так говориться, що от нинішній папа – це є от Петро сьогоднішнього часу. Отже, без Петра церкву неможливо уявити. Церква без єпископа Риму, ну, щось їй бракує. Бракує чогось фундаментального, бракує ну, цієї скелі, про яку говорив Христос. Але також і Петро сам не діє без церкви. Що означає ця фраза? Там, де є Петро, там і є церква. Отже, що забезпечує, от яка місія єпископа Риму? Забезпечити єдність віри, бути гарантом ну, такої правильності вчення. Також, власне, це є про те, що єпископ Рима має особливий авторитет, особливе значення для церкви. Це є також про зв'язок між апостольським престолом і церквою. Отже, саме тому католики, насправді, з великим пієтетом і з любов'ю і пошаною ставляться до римського папи. Ми молимося за нього теж, і зараз є час, щоб молитися про вибори наступного римського папи. Далі, також от наступне запитання, теж, так, тут було ще запитання, давайте це, здається, сьомий або восьмий факт, чи може папа грішити? Ну, це таке для декого, ну, можливо, це прозвучить так скандально, але, ну, насправді може. Ми бачили ці кадри і фотографії з Ватикану, коли Йоанн Павло ІІ або папа Бенедикт, або от папа Франциск, коли вони на колінах стояли перед сповідальністю, перед конфесіоналом для того, щоб визнавати свої гріхи. Отже, папи римські також можуть не тільки помилятися, можуть мати гріхи, але ну, теж мають обов'язок, як і всі вірні, сповідатися. Тому попри ну, от все це велике значення римських пап, але тим не менше, ну, от, власне, вони також потребують Божого милосердя. От, до речі, папа Франциск, який був от донещодавно, він дуже багато говорив про Боже милосердя, і зараз він сам потребує цього Божого милосердя на цьому Божому суді. Далі, наступне запитання, наступний факт, восьмий, здається, або вже дев'ятий, хто такі антипапи? Ну, історичний факт, що в історії церкви ми маємо так званих антипап. Тут мова не йде про антихриста або чогось іншого. Дивіться, дорогі друзі, папа римський має бути вибраний в законний спосіб. А в законний, тобто означає згідно канонічного права. От так, як сьогодні ми чекаємо на конклав, мають бути присутні кардинали, має бути відповідне голосування, має відбутися все згідно тих норм, є спеціальна конституція про цей конклав, і, власне, папа має бути вибраний в законний спосіб. Якщо хтось, наприклад, ну, зараз от не погодиться з тим вибором, і збере там якесь певне зібрання і скаже, я тепер папа, то, власне, він буде вибраний, скажімо так, в незаконний спосіб. І в тому випадку він буде антипапою. В історії церкви ну, були такі антипапи, ті, які не були вибрані згідно церковного закону, і, тобто, називалися папами, але такими по факту вони не були. Далі, дорогі друзі, дивіться, давайте ще так, наступний факт. Які обов'язки, от врешті, які обов'язки має римський папа? Отже, передусім він є наступник апостола Петра, глава церкви. І будучи главою церкви, він має вищу владу в церкві, владу в області віри і в області дисципліни. Отже, папа вирішує багато багато питань. Наприклад, церкві, ну, коли є якась певна дискусія або є, ну, якесь певне непорозуміння, то завжди от як до остаточного, от до остаточного органу, який має вирішити справу, звертається до Папи Римського. І коли вже Папа от висловить своє рішення, це вже закриває всю справу. Рома лакута кауза фініта. От, здається, так, це мовиться по-латині. Рим висловився, справа завершилася. Отже, Папа має найвищу владу в ділянці віри, дисципліни. Він є далі також очільником церкви, підтримує єдність віри і моралі. Насправді, ну, це є дуже важливо, тому що, ну, наприклад, зараз, ну, ми теж маємо різні дискусії в церкві. Церкві про шлюб, про священство, про ставлення до якихось там нетрадиційно орієнтованих спільнот, про те, наприклад, чи може бути жінка бути священником і так далі, і так далі. Отже, Папа має завдання от берегти, підтримувати цю єдність віри і єдність моралі. Він має також завдання берегти цю віру, бо він є скелею, і сповідання віри, власне, належить апостолу Петру, і, власне, Папа Римський має от дотримуватися, підтримувати, щоб в усій церкві, ну, була однакова віра, щоб не було так, що в Африці так вірять, а в Азії по-іншому. Ні, Папа має, от, власне, всі ці речі пильнувати, і якщо треба втрутитися, якщо хтось із єпископів або священників, ну, почав проповідувати якісь дивні речі, то Папа має втрутитися. Папа також має владу скликати собори, проголошувати догмати, він видає документи, енцикліки, апостольські звернення, були і так далі. Він призначає кардиналів, призначає єпископів. Ну, до речі, от всі єпископи, наприклад, у нас в Україні, вони призначені римським папою. Папа видає всі ці документи і призначає їх. Папа також має право змінювати право, має вищу судову владу, ну і також він є глава держави Ватикану, от, крім усього іншого. Так, маленька держава, так, ну, там, заледве, там, трішки більше, ніж тисячі громадян, але, тим не менше, от, Папа також є главою держави. Що ж, дорогі друзі, ну, і давайте про, власне, про, давайте останнє, хіба, останній факт. Знаєте, ну, теж бути римським папою, ну, напевно, це є хрест. В 1917 році, коли було об'явлення Богородиці у Фатімі, то там, от в третій таємниці, діти, які бачили Богородицю, побачили от цю третю таємницю, побачили хрест, який стоїть на пагорбі, на горі. До цього хреста піднімаються багато людей, багато священників, монахів, і також серед них піднімається постать у білому, це римський папа. Але от те, що вони бачили, цей римський папа був поранений і впав весь в крові через стріли солдат. Дуже багато, ну, таких інтерпретацій цього видіння по-різному це можна оцінювати. Дехто говорить, що це було, власне, про папу Іоанна Павла ІІ, якого поранили на площі Святого Петра якраз в день Фатимських об'явлень 13 травня. Але, дорогі друзі, також, ну, напевно, це є про те, що римський папа, ну, також буде і є переслідуваний, тому що, ну, диявол, різні от антицерковні, антиклерикальні сили, вони ненавидять церкву і відбувається ця боротьба. Один із римських пап, це є Лев XIII, колись бачив таке видіння, побачив під час молитви Рим, собор Святого Петра, і в небі над Римом точилася боротьба. Диявольські сили, біси атакували церкву і захищав цю церкву архангел Михаїл разом із своїми ангелами. Отже, Папа Римський, ну, є той, який, ну, знаходиться на вістрі цієї боротьби проти сил зла. І, власне, ми також молимося за нього, просимо, щоб Бог благословив його, щоб Бог укріпив його. Ми поки що не знаємо ім'я цього наступного папи, найближчим часом почуємо. Але, дорогі друзі, нашим завданням в будь-якому випадку є така молитва, тому що він є скелею, наступником Петра, скелі, на якій побудована церква, і тому насправді є важливо, щоб папа був оточений нашою молитвою. Добре, дякую всім нашим слухачам. На цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!